Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden za jutranje kmetijske nasvete skrbijo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Danes pa je z nami gospa Lidija Šnut, ki bo spregovorila o glavnih spremembah na področju osebnega dopolnilne in dopolnilnega dela v letošnjem letu. Gospa Lidija, dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro.
Kakšne spremembe se nam torej obetajo?
Ja, spremembe so že v veljavi. Nekaj sprememb pa tudi za tiste, ki že upravljajo osebno dopolnilno delo po juniju, se pravi začetku julija. In sicer preko osebnega dopolnilnega dela je možen najem delovne sile za občasno pomoč na kmetiji. Poudarim naj, da se to zvrst dopolnilnega dela lahko kmetje poslužujejo le osnovni kmetijski dejavnosti. Večkrat namreč prihaja do nesporazumov, ko kmetje delovno silo preko osebnega dopolnilnega dela najemajo na primer za pomoč v dopolnilnih dejavnostih ali prodaji na tržnicah. To ni dovoljeno in se seveda smatra kot delo na črno. Omeniti velja, da so s 1. januarjem že začele veljati nekatere pomembne novosti in spremembe. Ena izmed pomembnih novosti so tako imenovane vrednotnice. Za pomoč na kmetiji mora vrednotnico priskrbeti naročnik, torej kmet. Cena vrednotnice je 9 evrov. Z njo se posamezniku, ki opravlja dopolnilno delo, plača prispevke za socialno varnost. Vrednotnica velja za en koledarski mesec. Pridobljena pa mora biti najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Vrednotnico se pridobi z vložitvijo zahtevka za pridobitev preko spletnega portala e-uprava ali pa tudi osebno na upravni enoti. Pred nastopom dela je priporočljivo, ni pa seveda obvezno, skleniti pogodbo o opravljanju osebnega dopolnilnega dela. Seveda, konec junija se izteka prehodno obdobje za vse, ki so osebno dopolnilno delo upravljali pred 31.12.2014. Le to lahko upravljate po starih določilih do konec junija, se pravi konec tega meseca. Do takrat velja prehodno obdobje. Kar je pomembno za izvajalce osebnega dopolnilnega dela je, da se morajo do 30.6. tudi ponovno priglasiti za upravljanje osebnega dopolnilnega dela. Glavne spremembe osebnega dopolnilnega dela pred in po 31.12.2014 so vrednotnice. Po novem se o osebnem dopolnilnem delu ne prijavlja samo na upravni enoti, ampak tudi preko spletne strani IPES. Potem prihodke se po novem sporoča na vsakih 6 mesecev, prej bilo to na 3 mesece, upoštevajo se maksimalni polletni prihodki in sicer 3 povprečne mesečne neto plače v preteklem koledarskem letu. Kaj to pomeni? Po novem je ta znesek višji in znaša 3016,92 evrov na pol leta, če smo zelo natančni. Kar je za kmete pomembno, je tudi, da ne izgubljajo časa z iskanjem ponudnikov osebnega dopolnilnega dela. Saj na spletnih straneh objavljam seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. Na terenu opažam, da se nekateri kmetovalci v poletnih ali zimskih mesecih z družino privoščijo res težko zaslužen oddih. V tem času si priskrbijo nadomestilo za delo na kmetiji, pomoč prijateljev na primer. Kako nastopiti v tem primeru, da slučajno ne bi kršili zakona o preprečevanju dela na črno? Preprosto. Pridobijo si vrednotnico že po omenjenem postopku. Tisti, ki pa jih bo nadomeščal, pa mora biti vpisan v seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo pod naslovom občasna pomoč na kmetiji. S tem je izvajalec storitve, torej tisti, ki nas na kmetiji nadomešča, zavarovan za primer poškodb. Na omenjen način hitro in preprosto rešimo nastalo situacijo ob primeru morebitnih poškodb. In sicer kdo lahko registrira osebno dopolnilno delo? To je večno vprašanje. To delo lahko upravljajo posamezniki s katerikoli statusom. Zaposleni, upokojenci, študenti, dijaki, brezposelni, ki so vključeni v evidenci Zavoda za zaposlovanje, brezposelni, ki niso vključeni v noben seznam. Brezposelne osebe, ki od zavoda prijemajo nadomestilo, morajo upoštevati, da lahko na mesec brez posledic lahko zaslužijo še 200 evrov neto. V primeru višjih zneskov bo zavod njihovo nadomestilo znižal za polovico zneska nad 200 evri. Pri dijakih je potrebno upoštevati omejitev, povezano s starostjo pod 15 let. Toliko za danes. Vsem poslušalkam in poslušalcem želim še naprej prijeten dan, seveda in pa tudi lep pozdrav z gorenjskega konca.
Gospa Lidija Šnut, hvala lepa za ta zelo aktualna opozorila. Tudi zdaj v sezoni košnje pridejo prav ta navodila, zato da ne bo problemov. Lep dan vam želimo, lep pozdrav na Gorenjsko.
Ja, hvala enako, nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.